From the conference center at
konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor nositelů kněžství z institutu Ogden Utah a Logan Utah.
President Henry B. Eyring, first...
Dnešní kněžské zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
We welcome you, brethren.
Vítáme vás, bratři, na kněžském zasedání 181. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství shromážděným na mnoha místech po celém světě. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor nositelů kněžství z institutu Ogden Utah a Logan Utah, který povede Gerald F. Simon, J. Niles Selmond a Ellen T. Sanders. Na varhany bude doprovázet Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto shromáždění písní Hle, mocné kněžství sešlo se. Úvodní modlitbu pak pronese starší Rafael i Pino ze 70.
Yeah. Our Heavenly Father,
náš nebeský Otče, na začátku tohoto zasedání jsme vděční za příležitost, kterou máme, že se můžeme shromáždit na mnoha místech po celém světě. Chceme ti vyjádřit naši vděčnost za tvého syna Ježíše Krista. Jsme vděční za toto pozvání, abychom k němu přišli. Děkujeme ti za znovu zřízené evangelium a za žijícího proroka. Prosíme tě, aby si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, žehnal a také jeho rádce a kvorum 12 apoštolů. Prosíme tě o vedení skrze tvého ducha během tohoto shromáždění a modlíme se o to, abychom získali větší porozumění nauce a našim zodpovědnostem jako nositelé kněžství. Otče, prosíme tě, aby se nám pomohl prohloubit naši víru a naše svědectví. A to říkáme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor nás nyní potěší písní Ve tně k sobě. Po vystoupení zboru k nám promluví starší Neil L. Anderson z kóra 12 apoštolů. Poté si vyslechneme staršího Stevena E. Snowa z předsednictva 70. Po něm promluví bratr Larry M. Gibson, první rádce v generálním předsednictvu mladých mužů.
Thank you.
I speak tonight especially to the 12.
Dnes večer se obracím zvláště na ty, kterým je 12 až 25 let a kteří jsou nositeli kněžství Božího. Často na vás myslíme a modlíme se za vás. Kdysi jsem vyprávěl o našem 4letém vnukovi, který do svého malého brášky silně strčil. Když má manželka Kety utišila plačící dítě, obrátila se k tomu 4letému a starostlivě se zeptala, proč si strčil do svého malého brášky. On se podíval na babičku a řekl, babi, promiň, ztratil jsem prstýnek RSS a nemůžu se teď rozhodovat správně. Víme, že vy se usilovně snažíte rozhodovat správně vždy. Máme vás moc rádi. Přemýšleli jste někdy o tom, proč jste byli posláni na zem v tuto konkrétní dobu? Nenarodili jste se v době Adama a Evy, ani v době, kdy Egyptu vládli faraoni, ani během vlády dynastie Ming. Přišli jste na zem v tuto dobu, 20 století po prvním příchodu Krista. Kněžství Boží bylo znovu zřízeno na zemi a Pán vztáhl ruku, aby připravil svět na svůj slavný návrat. Toto jsou dny velkých příležitostí a důležitých zodpovědností. Toto jsou vaše dny. Svým křtem jste dali otevřeně najevo víru v Ježíše Krista. Vysvěcením ke kněžství se vaše talenty a duchovní schopnosti prohloubily. Jednou z vašich důležitých zodpovědností je pomáhat připravovat svět na druhý příchod Spasitele. Pán ustanovil proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, aby řídil práci jeho kněžství. A vám, prezident Monson, řekl, Pán potřebuje misionáře. Každý způsobilý a schopný mladý muž se má připravit ke službě na misii. Misionářská služba je kněžskou zodpovědností, povinností, jejíž plnění od vás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán. Misionářská služba vyžaduje oběť. Vždy budete muset něco odložit, když přijmete prorokovo povolání ke službě. Ti, kteří sledují rugby, vědí, že novozélandský tým All Blacks, který dostal jméno podle barvy svého dresu, je vůbec nejoslavovanější rugbyový tým. Být na Novém Zélandě vybrán do týmu All Blacks je srovnatelné s možností hrát v týmu amerického fotbalu v Super Bowl nebo v kopané ve světovém poháru nebo v basketbalu. V roce 1961 se Sidney Going, kterému bylo 18 let a byl nositelem Aaronova kněžství, začal stávat hvězdou novozélandského rugby. Díky svým mimořádným schopnostem si mnozí mysleli, že bude příští rok vybrán do národního rugbyového týmu All Blacks. V 19 letech, v tomto kritickém okamžiku své stoupající rugbyové kariéry, Sid prohlásil, že rugby opustí, aby mohl sloužit na misii. Někteří říkali, že je blázen, jiní říkali, že je pošetilý. Namítali, že tato rugbyová příležitost se už nikdy nemusí naskytnout. Sidovi ale nešlo o to, co opouští, ale o příležitost a zodpovědnost, která ležela před ním. Měl kněžskou povinnost nabídnout 2 roky svého života tomu, aby hlásal, že Pán Ježíš Kristus skutečně žije a že jeho znovuzřízené evangelium je opravdové. Nic ani možnost hrát v národním týmu se vší slávou, kterou by mu to přineslo, by ho od této povinnosti neodradilo. Prorok Boží ho povolal sloužit v západokanadské misii. Tento měsíc je tomu 48 let, co 19-letý starší Sidney Going opustil Nový Zéland, aby sloužil jako misionář církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Sid mi vyprávěl o jednom zážitku, který se mu na misii stal. Byl večer a on a jeho společník se chystali vrátit do svého bytu. Rozhodli se navštívit ještě jednu rodinu. Otec je pustil dál. Starší Going a jeho společník vydali svědectví o Spasiteli. Rodina přijala knihu Mormonovu. Otec ji četl celou noc. Za následující týden a půl přečetl celou knihu Mormonovu, Nauky a smlouvy a drahocenou perlu. Po několika týdnech byla rodina pokřtěna. Misie nebo místo v novozélandském týmu All Blacks, Sid odpověděl. Požehnání, plynoucí z toho, že přivádíte druhé k evangeliu, dalece převyšuje cokoliv, co vůbec kdy obětujete. Možná vás zajímá, co se stalo se Sidem Goingem po misii. To nejdůležitější. Věčný sňatek se svou dívkou Colleen, 5 úžasných dětí a generace vnoučat. Vede život naplněný důvěrou v Otce v nebi, dodržuje přikázání a slouží druhým. A rugby? Po misii se Sid Going stal jedním z nejlepších útočníků v historii týmu All Blacks. Odehrál 11 sezon a působil mnoho let jako kapitán týmu. A jak moc byl Sid Going dobrý? Byl tak dobrý, že tréninky a rozpisy zápasů byly změněny, protože nechtěl hrát v neděli. Sid byl tak dobrý, že královna Anglie ocenila jeho přínos pro rugby. Byl tak dobrý, že o něm byla napsána kniha s názvem Super Sid. Co kdyby Sid tyto pocty po misii nezískal? Jedním z největších zázraků misionářské služby v této církvi je to, že Sid Going a tisíce jemu podobných se neptají, co díky misii získám, ale spíše, co mohu dát. Vaše misie bude posvátnou příležitostí přivádět druhé ke Kristu a pomáhat jim připravovat se na spasitelův druhý příchod. Pán již dlouho mluví o nutných přípravách na svůj druhý příchod. Enochovi pravil, spravedlivost sešlu z nebe a pravdu vyšlu se země. A spravedlivost a pravda dám, aby zaplavili zemi jako povodeň, abych schromáždil vyvolené své ze 4 stran země. Prorok Daniel prorokoval, že v posledních dnech se bude evangelium šířit do konců země jako kámen, kterýž vylomen je z hory bez pomoci rukou. Nefi mluvil o tom, že církev v posledních dnů bude malá co do počtu, ale bude rozptýlena po celé tváři země. Pán v této dispenzaci prohlásil, jste povoláni uskutečniti schromáždění vyvolených mých. Moji mladí bratři, vaše misie je úžasnou příležitostí a zodpovědností, která je pro toto zaslíbené schromažďování důležitá a souvisí s vaším věčným určením. Již od počátečních dnů znovu zřízení brali bratři své pověření hlásat evangelium velmi vážně. V roce 1837, pouhých 7 let po zorganizování církve, v době nouze a pronásledování, byli misionáři vysláni učit evangeliu v Anglii. Za několik málo let již misionáři kázali v tak rozmanitých oblastech, jako je Rakousko, francouzská Polynésie, Indie, Barbados, Chile a Čína. Pán žehná tomuto dílu a církev je zakládána po celém světě. Toto shromáždění se překládá do 93 jazyků. Jsme vděční za 52 225 misionářů na plný úvazek, kteří slouží ve více než 150 zemích. Slunce nikdy nezapadá nad spravedlivými misionáři, kteří vydávají svědectví o spasiteli. Pomyslete na duchovní moc 52 tisíc misionářů, kteří obdarováni duchem páně odvážně hlásají, že není žádného jiného jména ani žádné jiné cesty ani prostředku, jimž může přijít spasení, pouze ve jménu a skrze jméno Ježíše Krista. Vyjadřujeme díky desítkám tisíc navrátivších se misionářů, kteří ze sebe vydávali a nadále vydávají to nejlepší. Svět se připravuje na druhý příchod spasitele. Do značné míry díky práci, kterou pán koná skrze své misionáře. Misionářská služba je duchovní práce. Způsobilost a příprava jsou nezbytné. Prezident Monson řekl, mladí muži, Nabádám vás, abyste se na misionářskou službu připravovali. Uchovávejte se čistými, neposkvrněnými a způsobilými zastupovat Pána. Během let před svou misí, prosím, pamatujte na posvátný úkol, který vás čeká. Vaše skutky před misí budou mít velký vliv na kněžskou moc, kterou si sebou na misí přinesete. Připravujte se dobře. Prezident Monson mluvil o tom, že každý způsobilý a schopný mladý muž se má připravit ke službě na misi. Příležitostně kvůli zdravotním či jiným důvodům někdo nemusí být schopen sloužit. Svou schopnost sloužit poznáte, když si promluvíte s rodiči a s biskupem. Jste-li v takové situaci, nemějte prosím pocit, že ve vznešeném pověření, které je před vámi, máte méně důležitou roli. Pán je velmi štědrý k těm, kteří ho milují, a otevře vám jiné dveře. Někteří možná přemýšlejí, zda na službu nejsou moc staří. Jeden můj přítel z Číny našel církev v Kambodži, když mu bylo asi 25 let. Přemýšlel, zda má ještě uvažovat o misi. Poté, co se modlil a mluvil se svým biskupem, byl povolán a sloužil se ctí v New Yorku. Pokud si děláte starosti ohledně věku, modlete se a promluvte si s biskupem. On vás povede. 50% všech misionářů slouží ve své rodné zemi. To je jen správné. Pán prohlásil, že každý člověk uslyší plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve své vlastní řeči. Budete povoláni skrze proroctví a budete sloužit tam, kde vás bude zapotřebí nejvíce. Moc rád se setkávám s misionáři po celém světě. Když jsem nedávno navštívil australskou misi Sydney, víte, koho jsem tam našel? Staršího Sydneyho Goinga, novozélandskou rugbyovou legendu. Nyní ve věku 67 let je znovu misionářem. Tentokrát ale se společníkem, kterého si vybral sám, se sestrou Colleen Goingovou. Vyprávěl mi o jedné rodině, kterou učili. Rodiče byli členové, ale mnoho let nebyli v církvi, byli v církvi méně aktivní. Starší a sestra Goingovi pomohli této rodině zažehnout plamínek víry. Starší Going mi vyprávil, jakou moc pociťoval, když stál u křtitelnice vedle otce rodiny. Zatímco nejstarší syn, který má nyní kněžství, pokřtil svého mladšího bratra a sestru. Vyprávěl o radosti z toho, když viděl sjednocenou rodinu, která společně usiluje o věčný život. První předsednictvo ve slovech určených vám prohlásilo: jste vybraní duchové, kteří přišli na svět v tuto dobu, kdy máte největší zodpovědnosti a příležitosti, kdy však čelíte i největším pokušením. Modlíme se za každého z vás, abyste mohli vykonat velké dílo, které leží před vámi, abyste byli hodni a ochotni vykonávat zodpovědnosti, které se týkají budování království Božího a přípravy světa na spasitelův druhý příchod. Mám moc rád obraz od Harryho Andersona, znázorňující spasitelův druhý příchod. Připomíná mi, že spasitel přijde v majestátu a moci. Na zemi i na obloze dojde k úžasným jevům. Ti, kteří čekají na spasitelův příchod, ho budou vyhlížeti. A on slíbil: já přijdu. Spravedlivý ho uzří v oblacích nebe se všemi svatými anděli, oděného mocí a slávou velikou. Anděl zatroubí na pozoun svůj a svatí ze čtyř stran země budou uchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali. Ti, kteří spali, což znamená způsobili svatí, kteří již zemřeli, také vyjdou, aby se s ním setkali. V písmech se píše: postaví Pán nohu svou nahoru a promluví hlasem svým a všechny končiny země to uslyší. Moji mladí bratři v kněžství, svědčím nejen o vznešenosti této velkolepé události, ale především o tom, že skutečně nastane. Spasitel žije. Vrátí se na zem. A ať již na této straně závoje nebo na druhé, vy i já se budeme radovat z jeho příchodu a děkovat Pánu, že nás seslal na zem v tuto dobu, abychom plnili svou posvátnou povinnost při přípravě světa na jeho návrat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Naše rodina vyrůstala v pustině jižního Utahu. Déšť je tu zácný a naše naděje na dostatek vláhy před letními vedry je pokaždé nezměrná. Vždy jsme v déšť doufali, modlili jsme se o něj a v těžkých dobách jsme se postili. Vypráví se o dědovi, který vzal svého 5letého vnuka na procházku po městě. Nakonec došli k obchůdku s potravinami na hlavní ulici, kde se nastavili na chlazenou sodovku. Zastavilo zde auto z jiného státu a řidič přistoupil k dědovi. Cizinec ukázal na obláček na oblaze a zeptal se, myslíte, že bude pršet? Samozřejmě v to doufám, odpověděl stařík. Když ne kvůli sobě, tak kvůli chlapci. Já už jsem déšť viděl. Naděje je emoce, která nám do každodenního života vnáší barvitost. Je definována jako pocit, že události se obrátí v to nejlepší. Když žijeme s nadějí, hledíme vpřed s touhou a rozumnou důvěrou. Naděje vnáší do našeho života uklidňující vliv, jelikož s důvěrou očekáváme budoucí události. Někdy doufáme v něco, na co máme malý nebo žádný vliv. Doufáme, že bude slunečno. Doufáme, že brzy začne jaro. Doufáme, že reprezentanti našeho oblíbeného sportu vyhrají mistrovství světa nebo olympiádu. Takové naděje činí náš život zajímavým a někdy vedou k neobvyklému či pověrčivému chování. Můj tchán je například veliký sportovní fanoušek, ale je přesvědčen, že pokud se nedívá na svůj oblíbený basketbalový tým v televizi, pak spíše vyhrají. Když mi bylo 12, v naději ve výhru jsem trval na nošení téhož páru nepraných ponožek na každý zápas malé ligy v baseballu. Maminka mě donutila nechávat je na zadní verandě. Jindy nás mohou naše naděje vést ke snům, které nás mohou inspirovat a vést k činu. Jestliže máme naději zlepšit se ve škole, tato naděje může být uskutečněna zaníceným studiem a obětí. Jestliže doufáme, že budeme hrát ve vítězném týmu, tato naděje nás může vést k důslednému tréninku, obětavosti, týmové práci a nakonec k úspěchu. Roger Bannister studoval v Anglii na lékaře a měl velkolepou naději. Přál si být prvním, kdo zaběhne míli pod 4 minuty. Po většinu první poloviny 20. století nadšenci mezi atlety dychtivě očekávali den, kdy bude u míle prolomená 4-minutová bariéra. Za ta léta se tomu mnoho mimořádných běžců přiblížilo, ale 4-minutová bariéra nepadla. Bannister se věnoval náročnému rozvrhu trénování s nadějí, že dosáhne svého cíle vytvořit nový světový rekord. Někteří ze sportovního světa začali pochybovat, zda vůbec lze 4-minutovou bariéru prolomit. Údajní experti se dokonce domnívali, že lidské tělo je fyziologicky neschopné běžet tak velkou rychlostí tak dlouhou vzdálenost. Veliká naděje Rogera Bannistera se naplnila 6. května 1954. Proběhl cílovou čarou za 3 minuty 59 vteřin 4 setiny v novém světovém rekordu. Jeho naděje v prolomení 4-minutové bariéry v běhu na míli se stala snem uskutečněným díky tréninku, tvrdé práci a obětavosti. Naděje může inspirovat sny a pobízet nás, abychom je uskutečnili. Naděje sama nám však úspěch nezajistí. Mnohé úctyhodné naděje se vytratily, ztroskotaly na úskalích dobrých úmyslů a lenosti. Nejhlubší naděje nás, rodičů, se soustředují na naše děti. Doufáme, že vyrostou a povedou zodpovědný a spravedlivý život. Takové naděje snadno zmaří to, když jako rodiče nebudeme dobrým příkladem. Naděje sama neznamená, že naše děti budou růst ve spravedlivosti. Musíme s nimi trávit čas při rodinných domácích večerech a hodnotných rodinných činnostech. Musíme naučit modlit se. Musíme si s nimi číst v písmech a učit je důležitým zásadám Evangelia. Jedině tak je možné, aby se naše nejhlubší naděje naplnily. Nikdy nemáme dovolit, aby naději vytlačilo zoufalství. Apoštol Pavel napsal, že každý z nás v naději oratí má. Naděje obohacuje náš život a pomáhá nám těšit se na budoucnost. Ať oráme pole nebo děláme cokoliv jiného, je nutné, abychom jako svatí posledních dnů měli naději. V Evangeliu Ježíše Krista je naději touha jeho následovníků získat věčné spasení skrze usmíření Spasitele. Právě tuto naději musíme všichni mít. Ta nás odlišuje od zbytku světa. Petr nabádal následovníky Krista. Hotovi pak buďte vždycky k vydání odpovědi každému, kdož by od vás požádal zprávu z naděje té, která je v vás. Naše naděje v usmíření nám dává moc díky náhledu na věčnost. Tento náhled nám umožňuje hledět za tento život až k příslibu věčností. Nemusíme být svazováni omezeným výhledem náladových očekávání společnosti. Můžeme se svobodně těšit na celestiální slávu a spečetění ke své rodině a milovaným. V Evangeliu souvisí naděje téměř vždy s vírou a pravou láskou. Prezident Dieter F. Udorf učil, naděje je jednou z noh trojnohé stoličky spolu s vírou a pravou láskou. To jsou tři prvky, jež stabilizují náš život bez ohledu na hrboly nebo nerovnosti, s nimiž můžeme v určité době přijít do styku. V závěrečné kapitole knihy Mormonovi Moroni napsal, pročiž musí být víra, a musí-li být víra, musí také být naděje, a musí-li být naděje, musí také být pravá láska. A pokud nemáte pravou lásku, nemůžete být nikterak spaseni v království Božím. A také nemůžete být spaseni v království Božím, nemáte-li víru. A také nemáte-li žádnou naději. Starší Russell M. Nelson učil, že víra je zakořeněna v Ježíši Kristu. Naděje se soustředuje na usmíření. Pravá láska se projevuje v čisté lásce Kristově. Tyto tři vlastnosti jsou propleteny jako dráty v kabelu a nelze je vždy přesně rozlišit. Společně se stávají lanem, které nás poutá k celestiálnímu království. Když Nefi v závěru svého záznamu prorokoval o Ježíši Kristu, napsal, pročež musíte se tlačit kupředu se stálostí v Kristu, mající se dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Tento dokonalý jas naděje, o němž Nefi mluví, je naděje v usmíření, ve věčné spasení umožněné obětí našeho Spasitele. Tato naděje vedla pověky muže i ženy k vykonávání pozoru hodných věcí. Dávní apoštolové procházeli zemi a svědčili o něm a nakonec v jeho službách položili život. Mnozí z prvních členů církve v této dispenzaci opustili domov a se srdcem plným naděje a víry se vydali na západ přes rozsáhlé pláně do údolí Solného jezera. V roce 1851 se Marie Murdochová, 67letá vdova, ve Skotsku připojila k církvi. Tato malá žena neměla ani metr a půl, vážila sotva 40 kilo, ale porodila 8 dětí, z nich 6 se dožilo dospělosti. Pro její velikost jí její děti a vnoučata s láskou říkali malá babi. Její syn John Murdoch se také se svou ženou a dvěma dětmi připojil k církvi a v roce 1852 se vydali do Utahu. O 4 roky Později John poslal své matce nezbytný obnos, aby se mohla připojit k rodině v Salt Lake City. S nadějí daleko přesahující její výšku se Mary v 73 letech vydala na svízelnou cestu do Utahu. Po bezpečné cestě přes Atlantik se připojila k neštěstím pronásledované Martinově výpravě s ručními vozíky. 28. července se tito pionýři s ručními vozíky vydali na západ. Utrpení této výpravy je dobře známo. Z 575 členů výpravy jich téměř čtvrtina zemřela, než dorazili do Utahu. Další by byli zahynuli, kdyby nedošlo na záchrannou akci zorganizovanou prezidentem Brighamem Youngem, který poslal vozy s pomocí, aby našli ve sněhu uvězněné svaté. Mary Murdochová zemřela 2. října 1856 poblíž Chimney Rock v Nebrasce. Zde podlehla vyčerpání, neboť byla vystavena nepřízni počasí a těžkostem cesty. Její křehké tělo prostě nevydrželo fyzické vypětí, které svatí podstupovali. Když umírala, v myšlenkách byla u své rodiny v Utahu. Poslední slova této věrné pionýrské ženy zněla: řekněte Johnovi, že umírám tváří směrem k Sionu. Mary Murray Murdochová je příkladem naděje a víry mnoha dávných pionýrů, kteří podnikli odvážnou cestu na západ. Duchovní cesty dneška nevyžadují o nic méně naděje nebo víry než cesty dávných pionýrů. Naše překážky mohou být odlišné, ale naše zápolení je stejně velké. Modlím se, aby naše naděje vedly ke splnění našich spravedlivých snů. Zvláště se modlím, aby naše naděje v usmíření posilovala naši víru a pravou lásku a dávala nám náhled na věčnost našeho budoucího života. Kéž my všichni máme tento dokonalý jas naděje, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
One of my sons at age 12.
Jeden můj syn ve věku 12 let rozhodl chovat králíky. Postavili jsme klece a získali jsme jednoho velkého samce a dvě králičí samičky od souseda. Neměl jsem vůbec představu o tom, do čeho jdeme. Zakrátko byla králíkárna nabitá králíčky k prasknutí. Nyní, když je můj syn již dospělý, musím s úžasem přiznat údiv nad tím, jak to zvládali. Sousedův pes se občas dostal do králíkárny a chov oslaboval. Ale bylo pro mě dojemné sledovat, jak se můj syn a jeho bratři o králíky starali a jak je chránili. A teď jako manželé a otcové jsou způsobilými nositeli kněžství, kteří milují své rodiny, posilují je a bdí nad nimi. Hřeje mě u srdce, když pozoruji vás, mladé muže Aaronova kněžství, jak bdíte nad těmi kolem vás, včetně svých rodin a členů svého kvora, jak je podporujete a posilujete je. Mám vás moc rád. Nedávno jsem pozoroval, jak byl jeden 13-letý mladík ustanoven prezidentem kvora Jáhnu. Poté, co mu biskup potřásl rukou a oslovil ho jako prezidenta, vysvětlil členům kvora, že ho oslovil jako prezidenta, aby zdůraznil posvátnost jeho povolání. Prezident kvora Jáhnu je jedním z pouhých 4 členů ve sboru, kteří drží klíče předsednictví. On se svými rádci povede s těmito klíči kvorum díky inspiraci páně. Tento biskup chápal, jakou moc mají předsednictva vedená prezidentem, který drží posvátné klíče a používá je. Později jsem se zeptal onoho mladíka, zda je připraven předsedat tomuto úžasnému kvoru. Jeho odpověď zněla: jsem nervózní, nevím, co dělá prezident kvora Jáhnu. Můžete mi to říci? Řekl jsem mu, že má úžasné biskupstvo a poradce, kteří mu pomohou stát se úspěšným a silným vedoucím kněžství. Věděl jsem, že budou respektovat posvátné klíče předsednictví, které obdržel. Pak jsem se ho zeptal: myslíš, že by tě pán povolal k tomuto důležitému povolání, aniž by ti poskytl vedení? Zamyslel se a pak odpověděl: kde ho najdu? Po krátkém rozhovoru si uvědomil, že vedení najde v písmech, ve slovech žijících proroků a v odpovědích na modlitby. Rozhodli jsme se najít nějaký verš, který by mohl být výchozím bodem pro jeho pátrání, jak se naučit zodpovědnostem svého povolání. Nalistovali jsme si 107. oddíl Nauky a smluv, verš 85. Píše se zde o tom, že prezident kvora Jáhnu má zasedat v radě se členy svého kvora a učit je jejich povinnostem. Všimli jsme si, že kvorum není třída, ale rada mladých mužů a že pod vedením prezidenta se mají vzájemně posilovat a vzdělávat. Řekl jsem mu, že věřím, že bude skvělým prezidentem, který bude při výuce Jáhnu jejich povinnostem spolehat na inspiraci od pána a zvelebovat své posvátné povolání. Pak jsem se zeptal, když teď víš, že máš učit Jáhny jejich povinnostem, víš, jaké tyto povinnosti jsou? Znovu jsme se obrátili na písma a našli jsme toto. Za prvé, Jáhen je určen, aby bděl na církví a byl stálým služebníkem pro církev. Protože rodina je základní jednotkou církve, to nejdůležitější prostředí, v němž nositel Aaronova kněžství může vykonávat tuto povinnost, je v jeho rodině. Poskytuje kněžskou podporu svému otci a matce při jejich vedení rodiny. Také bdí nad svými bratry a sestrami, mladými muži svého kvora a dalšími členy sboru. Za druhé, Jáhen pomáhá učiteli ve všech jeho povinnostech v církvi. Vyžadují-li to okolnosti. Řekli jsme si, že má-li Jáhen pomáhat s povinnostmi učitelů, musí jejich povinnosti znát. V písmech jsme našli více než 10 povinností úřadu učitele. Pro každého mladého muže i pro jejich otce, poradce a další by bylo mocným zážitkem, kdyby udělali přesně to, co udělal tento mladý muž, kdyby se obrátili na písma a sami objevili, jaké jsou naše povinnosti. Mám dojem, že mnozí z nás by byli překvapeni a inspirováni tím, co bychom našli. Příručka Povinnost vůči Bohu obsahuje užitečné přehledy povinností Aaronova kněžství a je skvělým podkladem pro duchovní rozvoj. Nabádám vás, abyste ji soustavně používali. Za třetí, jáhni a učitelé mají také varovati, vysvětlovati, nabádati a učiti a zváti všechny, aby šli ke Kristu. Mnoho mladých mužů si myslí, že začnou mít misionářské zážitky ve chvíli, kdy jim bude 19 let a vstoupí do MVS. S písem se dozvídáme, že to začíná daleko dříve. Pán chce, aby každý nositel Aaronova kněžství vyzýval všechny, aby přišli ke Kristu, počínaje svou rodinou. Dále, abych pomohl tomuto mladému prezidentovi porozumět, že pouze on sám je s předsedajícím úředníkem v kvoru, doporučil jsem mu přečíst si 3x první povinnost uvedenou v Nauce a smlouvách 107.85. Četl. Předseda ti 12 jáhnů. Zeptal jsem se, co říká pán tobě osobně o tvé povinnosti jako prezidenta. No, řekl, napadlo mě pár věcí, když jsme si povídali. Myslím, že nebeský otec po mně chce, abych byl prezidentem 12 jáhnům. Je nás ale jen 5, kteří chodí, a jeden chodí jen občas, tak jak získáme 12. Nikdy jsem si nevykládal tento verš tak jako on. Ale on měl posvátné klíče, které jsem já neměl. 13letý prezident kvora jáhnu mě učil o moci zjevení, která přichází k těm, kteří mají klíče předsednictví, bez ohledu na jejich intelekt, společenské postavení nebo věk. Odpověděl jsem, já nevím, co si myslíš ty. A on řekl, musíme vymyslet, jak ho udržet, aby chodil dál. Vím, že jsou tu dva další, kteří mají být v našem kvoru, ale nechodí a já je neznám. Možná, že bych se mohl blíže spřátelit s jedním z nich a nechat své rádce pracovat s dalšími. Kdyby přišli všichni, bylo by nás 7. Ale kde seženeme 5 dalších? Já nevím, odpověděl jsem. Ale chce-li je tam nebeský otec, on to ví. Pak se musíme jako předsednictvo a jako kvorum modlit a musíme zjistit, co dělat. Pak se zeptal. Jsem zodpovědný za všechny chlapce ve věku jáhnů v našem sboru i za ty, kteří nejsou členy. S úžasem jsem se zeptal. Má z pohledu pána tvůj biskup zodpovědnost jen za členy sboru nebo za všechny, kteří na území sboru žijí? Tento mladý stálý služebník to pochopil. Uvědomoval si, jakou roli má každý jáhen, učitel i kněz, když bdí nad církví a zvou všechny, aby přišli ke Kristu. Když myslím na úžasné mladé muže a ženy církve, napadá mě jeden verš. Verš, který Moroni citoval Josefu Smithovi, říká, že toto ještě není naplněno, ale brzy bude. Cituji. Stane se potom, že vylej ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovat i synové vaši i dcery vaše. Mládenci vaši vidění výdati budou. To, co napadlo tohoto mladého prezidenta, bylo vidění toho, čím nebeský otec chce, aby se jeho kvorum stalo. Bylo to zjevení, které potřeboval, aby posiloval aktivní členy svého kvora, zachránil ty, kteří mají těžkosti a vyzýval všechny, aby přišli ke Kristu. Takto inspirován si naplánoval, jak vůli páně uskuteční. Pán učil tohoto mladého prezidenta, že kněžství znamená projevovat zájem o druhé a sloužit jim, jak náš milovaný prorok prezident Thomas S. Monson vysvětluje. Kněžství není ani tak dar, jako pověření sloužit, výsada pozvedávat a příležitost žehnat život druhých. Služba je samotným základem kněžství, služba druhým, jak ji stělesňoval Spasitel. Svědčím o tom, že toto je jeho kněžství, že jednáme podle jeho pověření a že všem nositelům kněžství pán ukazuje, jak poskytovat věrnou kněžskou službu. Vyzývám členy každého předsednictva kvora, aby se pravidelně radili, studovali a modlili se, aby poznali vůli páně pro jejich kvorum a pak šli a jednali. Při výuce členů vašeho kvora jejich povinnostem používejte příručku povinnost vůči Bohu. Vyzývám každého člena kvora, aby podporoval prezidenta svého kvora a obracel se na něj o radu. Zatímco se učí všem svým kněžským povinnostem a spravedlivě je plní. A vyzývám každého z nás, abychom se dívali na tyto pozoruhodné mladé muže tak, jak je vidí pán, jako mocný zdroj pro budování a posilování jeho království zde a nyní. Vy úžasní mladí muži, jste nositeli Aaronova kněžství, jež Josefu Smithovi a Oliveru Cowderymu znovu zřídil Jan Křtitel poblíž Harmony v Pensylvánii. Vaše kněžství má posvátné klíče, které otvírají dveře všem dětem nebeského Otce, aby mohli přijít k jeho synu Ježíši Kristu a mohli ho následovat. Toto je zajištěno skrze evangelium pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchů, každotýdenní obřad svátosti a službou andělů. Jste opravdu služebníci, kteří musí být čistými, způsobilými a věrnými nositeli kněžství za všech dob a na všech místech. Proč? Naslouchejte v slovům našeho milovaného prvního předsednictva určeným každému z vás. Máte pravomoc vykonávat obřady Aaronova kněžství. Budete velkým požehnáním v životě lidí kolem vás. Nebeský Otec ve vás vkládá velkou důvěru a spoléhá na vás a má pro vás důležité poslání, jež máte splnit. Vím, že tato slova jsou pravdivá a modlím se, aby každý z nás získal totéž svědectví. A to říkám v posvátném jménu toho, jehož kněžství jsme nositeli, Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň díku. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Poté budu já mít to potěšení k vám promluvit.
There once was a man who's...
Byl jednou jeden muž, jehož celoživotním snem bylo plavit se na výletní lodi po Středozemním moři. Snil o tom, jak se prochází ulicemi Říma, Athén a Istanbulu. Šetřil každý haléř, dokud si nenašetřil na lodní jízdenku. Protože měl peněz po skrovnu, vzal si sebou navíc kufr plný plechovek fazolí, krabic se suchary a sáčku s limonádou v prášku a tím se každý den živil. Tak rád by se zúčastnil o něch mnoha akcí, které se na lodi nabízely. Tak rád by si šel zacvičit do tělocvičny, zahrát si minigolf nebo zaplavat si v bazénu. Záviděl těm, kteří chodili do kina, na estrády a kulturní představení. A jak moc toužil alespoň ochutnat ta úžasná jídla, která na lodi viděl. Každé z nich vypadalo jako hostina. Chtěl ale utratit jen tak málo peněz, že se ničeho z toho neúčastnil. Měl možnost vidět města, která si přál navštívit, ale po většinu cesty zůstával ve své kajutě a živil se jen svým skromným jídlem. Poslední den plavby se ho jeden člen posádky zeptal, na kterou rozlučkovou party se chystá jít. Až tehdy se onen muž dozvěděl, že nejen tato rozlučková party, ale téměř vše na palubě oné výletní lodi, jídlo, zábava, všechny ty aktivity, byly zahrnuty v ceně jízdenky. Až příliš pozdě si tento muž uvědomil, že žil hluboko pod úrovní svých výsad. Otázka, kterou toto podobenství vznáší, zní, žijeme my, nositelé kněžství, pod úrovní svých výsad, pokud jde o posvátnou moc, dary a požehnání, které máme příležitost a právo jako držitelé Božího kněžství mít? Všichni víme, že kněžství je mnohem víc než jen pouhý název nebo označení. Prorok Josef učil, že kněžství je věčná zásada a existovalo s Bohem od věčnosti do věčnosti, bez počátku dnů či konce roku. Drží dokonce klíč poznání Boha. Ve skutečnosti se skrze kněžství projevuje samotná moc božskosti. Požehnání plynoucí z kněžství přesahují schopnosti našeho chápání. Věrní nositelé Melchizedechova kněžství se mohou stát vyvolenými Boha. Jsou posvěceni duchem k obnovení těla svého a nakonec mohou získat vše, co má Otec. Může to být těžké pochopit, ale je to nádherné. A svědčím o tom, že je to pravda. Skutečnost, že náš nebeský Otec svěřil tuto moc a zodpovědnost člověku, je důkazem jeho veliké lásky, kterou k nám chová, a nástinem našich možností jako synů Božích na onom světě. Nicméně naše skutky až příliš často naznačují, že žijeme hluboko pod úrovní těchto možností. Když se nás někdo zeptá na kněžství, mnozí z nás dokáží odříkat správnou definici, ale náš každodenní život možná jen málo svědčí o tom, že naše porozumění přesahuje úroveň oné naučené odpovědi. Bratři, před námi stojí rozhodnutí. Můžeme se, jako držitelé kněžství, spokojit s omezenými schopnostmi a smířit se se schopnostmi hluboko pod úrovni svých výsad. Nebo můžeme přijímat překypující hostiny duchovních příležitostí a univerzálních kněžských požehnání. Co můžeme dělat proto, abychom dosáhli svých možností? Slova zapsaná v písmech a pronesená na generální konferenci máme vztahovat na sebe. Nejsou určena jen pro přečtení nebo vyslechnutí. Až příliš často se účastníme shromáždění a pokyvujeme hlavou. Možná se i znalecky usmíváme a souhlasíme. Uděláme si pár poznámek ohledně určitých kroků a možná si řekneme, tohle určitě budu dělat. Ale někde mezi tím, co slyšíme a co si jako připomínku zapíšeme do mobilního telefonu a tím, co skutečně uděláme, se náš přepínač s názvem Udělám to přepne do polohy později. Bratři, dbejme na to, aby náš přepínač Udělám to byl v poloze nyní. Když čtete písma a nasloucháte slovům proroků celým srdcem a myslí, Pán vám řekne, jak dosáhnout svých kněžských výsad. Nedopusťte, aby uplynul den, aniž byste nějak nezareagovali na nabádání ducha. Za prvé, přečtěte si uživatelskou příručku. Pokud byste vlastnili nejvýkonnější a nejdražší počítač na světě, používali byste ho jen jako ozdobu pracovního stolu? Počítač možná vypadá působivě. Může mít všelijaké schopnosti. Ale jen tehdy, když si prostudujete uživatelskou příručku, když se naučíte používat software a když pak počítač zapnete, můžete využívat jeho úplný potenciál. I svaté kněžství Boží má svou uživatelskou příručku. Dejme si závazek, že budeme číst písma a příručky účelněji a s větší pozorností. Začněme tím, že si znovu přečteme oddíly 20, 84, 107 a 121 v Nauce a smlouvách. Čím více budeme studovat účel, možnosti a konkrétní použití kněžství, tím více budeme žasnout nad jeho mocí. A duch nás bude učit, jak tuto moc získávat a používat k požehnání své rodiny, společnosti, v níž žijeme, a církve. Jako lidé klademe oprávněně vysokou prioritu na světské vzdělávání a profesní rozvoj. Chceme a musíme vynikat ve vzdělanosti a ve zručnosti. Chválím vás, že se usilovně snažíte získávat vzdělání a stát se odborníkem ve svém poli působnosti. Vyzývám vás, abyste se stali odborníkem také v naukách evangelia, zvláště pak v nauce o kněžství. Žijeme v době, kdy písma a slova novodobých apoštolů a proroků jsou dostupná snadněji, než tomu bylo v jakékoliv jiné době v historii světa. Nicméně je naší výsadou, povinností a zodpovědností se po nich natáhnout a chopit se jejich učení. Zásady a nauky kněžství jsou vznešené a nadpozemské. Čím více budeme studovat nauku a možnosti a uplatňovat konkrétní záměry kněžství, tím více se naše duše bude rozvíjet. Naše porozumění se bude rozšiřovat a my uvidíme, co pro nás má Pán připraveno. Za druhé, prosím, usilujte o zjevení ducha. Pro získání spolehlivého svědectví o Ježíši Kristu a jeho znovu zřízeném evangeliu je zapotřebí víc než jen znalosti. Vyžaduje to osobní zjevení, potvrzené poctivým a oddaným uplatňováním zásad evangelia. Prorok Joseph Smith vysvětlil, že kněžství je cestou, skrze niž Všemohoucí započal zjevovat svou slávu na počátku stvoření této země a skrze niž pokračuje ve zjevování sama sebe dětem lidským až do současné doby. Pokud se nesnažíme tuto cestu zjevení používat, žijeme pod úrovní svých kněžských výsad. Jsou například lidé, kteří věří, ale nevědí o tom, že věří. V průběhu nějaké delší doby získali rozličné odpovědi skrze tichý a jemný hlas. ale protože se jim zdá tato inspirace tak malá a nevýznamná, nepovažují je za to, čím tyto odpovědi skutečně jsou. V důsledku toho dovolují pochybnostem bránit jim v dosahování jejich možností jako nositelů kněžství. Zjevení a svědectví vždy nepřicházejí s ohromující silou. U mnohých lidí svědectví přichází pomalu, po kouscích. Někdy přichází tak postupně, že je těžké si vzpomenout na přesný okamžik, kdy jsme vlastně poznali, že evangelium je pravdivé. Pán nám dává řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. V určitém smyslu je naše svědectví jako sněhová koule, která se s každým otočením zvětšuje. Začínáme malým světelkem, i když je to třeba jen přání věřit. Postupně se světlo přimyká ke světlu. A ten, kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, přijímá více světla. A to světlo je jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den, kdy v příhodném čase obdržíme z plnosti jeho. Pomyslete na to, jak úžasné je dosáhnout za hranice našich pozemských omezení. Mít oči porozumění otevřeny a přijímat světlo a poznání z celestiálních zdrojů. Je naší výsadou a příležitostí jako držitelů kněžství usilovat o osobní zjevení a učit se, jak sami pro sebe poznávat pravdu skrze spolehlivé svědectví svatého ducha. Usilujme upřímně o světlo osobní inspirace. Prosme Pána, aby naši mysl a duši obdařil jiskrou víry, která nám umožní přijímat a rozpoznávat božské působení svatého ducha v našich konkrétních situacích, složitých problémech a kněžských povinnostech. A za třetí, nacházejte radost v kněžské službě. Během své profesní dráhy pilota jsem měl možnost být zkušebním a školicím kapitánem. Součástí této práce bylo školit a prověřovat zkušené piloty, aby se zajistilo, že mají nezbytné znalosti a dovednosti nutné pro bezpečnou a efektivní obsluhu těchto velkolepých a ohromných letadel. Zjistil jsem, že někteří piloti ani po mnoha letech profesionálního létání nestratili nadšení z toho, že mohou vystoupat do atmosféry, uniknout nepoddajnému sevření země a tancovat na oblacích na stříbrných křídlech, jež přináší radost. Milovali svist uhánějícího vzduchu, hřmění mocných motorů, pocit, že jsou zajedno s větrem a zajedno s temnou oblohou a hvězdami nad nimi. Jejich nadšení týkající se létání bylo nakažlivé. Také bylo mezi nimi několik těch, kteří, jak se zdálo, vše dělali jen ze setrvačnosti. Dokonale si osvojili všechny systémy a řízení letounu, ale časem nějak ztratili radost z létání tam, kde ani skřivan, ani orel nelétá. Zatímco křižovali oceány a kontinenty, ztratili vnímání úžasu nad zářícím východem slunce, nad krásami božího stvoření. Pokud splnili oficiální požadavky, potvrdil jsem jim kvalifikaci, ale zároveň mi jich bylo líto. Možná byste si měli položit otázku, zda jako držitelé kněžství neděláte něco jen ze setrvačnosti, zda neděláte jen to, co se očekává, ale přitom nepociťujete radost, kterou byste pociťovat měli. Být nositelem kněžství nám dává hojnost příležitostí pociťovat radost, kterou Amon vyjádřil takto. Nemáme veliký důvod radovati se? My jsme byli překonáni tohoto velikého a podivuhodného díla nástrojem v rukou Páně. Tudíž jásejme v Pánu. Ano, budeme se radovati. Bratři, naše náboženství je náboženství radostné. Jsme nesmírně požehnáni, že máme kněžství Boží. V knize Žalmu čteme, Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj. Ti, Hospodine, světle obličeje tvého choditi budou. Tuto větší radost můžeme pocítit, když o ní jen budeme usilovat. Až příliš často nepociťujeme ono štěstí, které plyne z každodenní konkrétní kněžské služby. Občas nám různá pověření mohou připadat jako břemena. Bratři, neprocházejme životem pohrouženi do třech slov začínajících písmenem U. Unavení, ustaraní a ufňukaní. Pod úrovní svých výsad žijeme tehdy, když dopouštíme, aby nám světské kotvy bránily dosáhnout oné překypující radosti, plynoucí z věrné a oddané kněžské služby, zvláště mezi stěnami vlastního domova. Pod úrovní svých výsad žijeme tehdy, když se neúčastníme hostiny štěstí, pokoje a radosti, kterou Bůh tak štědře dopřává věrným kněžským služebníkům. Mladí muži, pokud nutnost přijít na shromáždění brzy, abyste pomohli připravit svátost, je pro vás spíše obtíží než požehnáním, vyzývám vás, abyste se zamysleli nad tím, co tento posvátný obřad může znamenat pro člena sboru, který měl třeba náročný týden. Bratři, pokud se vám zdá, že vaše domácí učení není efektivní, vyzývám vás, abyste se podívali očima víry na to, co návštěva služebníka Páně udělá pro rodinu, která má mnoho problémů, které nejsou vidět. Když se chopíte božských možností své kněžské služby, Duch Boží naplní vaše srdce a mysl. Bude vám zářit v očích i na tváři. Jako držitelé kněžství nikdy nebuďme necitliví vůči údivu a úžasu z toho, co nám Pán svěřil. Drazí bratři, kéž se pilně snažíme poznávat nauku svatého kněžství. Kéž posilujeme své svědectví řádku za řádkou tím, že přijímáme zjevení od Ducha. A kéž nacházíme opravdovou radost v každodenní kněžské službě. Budeme-li to činit, budeme žít tak, abychom dosahovali svých možností a výsad jako nositelé kněžství. A budeme schopni konat všechny věci v Kristu, kterýž nás posiluje. O tom vydávám svědectví jako apoštol Páně a zanechávám vám svá požehnání v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Jsem vděčný, že s vámi mohu být na tomto shromáždění nositelů kněžství Božího po celém světě. Dnes večer jsme na mnoha různých místech a v mnoha různých obdobích kněžské služby. Přes všechny tyto rozmanité okolnosti máme ale jednu potřebu společnou. Touto potřebou je učit se povinnostem v kněžství a růst ve schopnosti tyto povinnosti plnit. Jako jáhen jsem tuto potřebu pociťoval intenzivně. Chodil jsem do malé odbočky církve v New Jersey na východním pobřeží Spojených států. Byl jsem jediný jáhen v odbočce. Ne jediný, který se účastnil, jediný v záznamech. Můj starší bratr byl jediným učitelem, je zde dnes s námi. Nemyslím si, že tam kdy byl kněz. I když tam jednou vstoupil námořník, který se nabídl, že požehná svátost. A můj otec, který byl biskup, mu nabídl, že to může udělat a já mám pořád starosti, za to bylo v pořádku. Kéž jsem tehdy slyšel prezidenta Uchtdorfa tehdy, protože se domnívám, že tehdy jsem rozhodně žil pod svou úrovní svých možností. Mohu myslet na... Vzpomínám si na kamaráda přes ulici, který skončil ve vězení a bylo to skutečně sousedství, které nebylo poklidné. A zatímco jsem byl jáhen, přestěhovali jsme se do Utahu. Tam jsem našel zavedené tři úžasné věci, které urychlily můj růst v kněžství. Tou první byl prezident, který věděl, jak má zasedat v radě se členy svého kvóra. Tou druhou byla velká víra v Ježíše Krista, která vedla ke vzájemné velké lásce. A tou třetí bylo společné přesvědčení, že prvořadým účelem kněžství je pracovat pro spasení druhých. To, co bylo tak zásadní, nebyl zavedený sbor. To, co bylo tam, mohlo být kdekoliv, v jakékoliv jednotce církve, v níž žijete. Tyto tři věci jsou možná natolik součástí vašich zkušeností s kněžstvím, že skoro nevnímáte. Nebo možná nepociťujete potřebu růst, a tak jsou tyto pomůcky pro vás neviditelné. Ať tak či onak, modlím se o to, aby mi duch pomohl popsat vám je srozumitelně a přitažlivě. O těchto třech pomůckách pro růst v kněžství mluvím proto, abych vás pobídl k tomu, abyste si jich vážili a využívali je. Budete-li tak činit, vaše služba se změní k lepšímu. A budete-li je zvelebovat, vaše kněžská služba požehná dětem nebeského Otce více, než si dokážete představit. S onou první pomůckou jsem se setkal, když mě do kvora kněžství přivítal biskup jako náš prezident. Možná se vám to zdá jako maličkost, ale pocítil jsem díky tomu v kněžství moc, což natrvalo změnilo mou službu v kněžství. Začalo to tím, jak nás biskup vedl. Zdálo se mi, že jedná s názory mladých kněží, jako kdybychom byli těmi nejmoudřejšími muži na světě. Počkal, až všichni, kteří chtěli mluvit, domluvili. Naslouchal. A když rozhodl, co se má udělat, připadalo mi, že duch tato rozhodnutí potvrdil nám i jemu. Nyní si uvědomuji, že jsem pociťoval význam onoho verše, v němž se praví, že prezident má zasedat v radě se členy svého kvóra. A o mnoho let později, když jsem jako biskup měl své kvórum kněží, oni i já jsme se učili díky tomu, co jsem se tehdy naučil jako mladý kněz. O 20 let později jsem měl jako biskup možnost vidět účinnost rady nejen ve sborové budově, ale i na horách. Při jedné sobotní akci se jeden člen našeho kvóra v noci ztratil v lese. Věděli jsme, že je sám, a bez teplého oblečení, jídla a přístřešku. Hledali jsme ho, ale bez úspěchu. Vzpomínám si, že jsme se společně pomodlili a pak každý člen kvóra promluvil. Pozorně jsem naslouchal a zdálo se mi, že i oni pozorně naslouchají. Po chvilce nás obklopil pocit pokoje. Pocítil jsem, že náš ztracený člen kvóra je kdesi v bezpečí a v suchu. Jasně jsem poznal, co kvóru má dělat a co dělat nemá. Když lidé, kteří ho našli, popisovali místo v lese, kam se uchýlil, aby byl v bezpečí, měl jsem pocit, že to místo znám. Bylo pro mě zázrakem vidět, jak moc víry v Ježíše Krista projevená sjednocenou kněžskou radou přináší zjevení tomu, kdo má klíče kněžství. My všichni jsme onoho dne povyrostli v moci kněžství. Druhým klíčem k prohloubení poznání je mít lásku jeden k druhému, která vyplývá z velké víry. Nevím, která přichází jako první, ale zdá se, že obě jsou přítomny vždy, když dochází k rychlému vzdělávání v kněžství. Joseph Smith nás tomuto učil příkladem. prvních dnech církve v této dispenzaci obdržel od Boha příkaz budovat sílu v kněžství. Měl založit školy pro nositele kněžství. Pán stanovil, že mezi těmi, kteří budou učit, a těmi, kteří budou učeni, má být vzájemná láska. Toto jsou slova Páně ohledně místa, které mělo být založeno pro vzdělávání se v kněžství a toho, jak se v něm mělo učit. Cituji, zorganizujte se a zřiďte dům učení, dům pořádku. Určete si mezi sebou učitele a nechť všichni nejsou mluvčími najednou, ale nechť jeden mluví v jednu chvíli a nechť všichni naslouchají slovům jeho, aby až všichni promluví, všichni mohli být vzděláváni ode všech a aby každý muž mohl mít stejnou výsadu. Konec citátu. Pán zde popisuje to, co jsme již viděli. Moc kněžské rady nebo třídy přivádět zjevení skrze ducha. Zjevení je jediný způsob, jak můžeme poznat, že Ježíš je Kristus. Tato víra je první příčkou na žebříku, po němž stoupáme, abychom se učili zásadám Evangelia. V 88. oddíle Nauky a smluv ve verších 123 a 124 Pán klade důraz na vzájemnou lásku a na to, abychom si navzájem nevyhledávali chyby. Každý vstupoval do školy kněžství, kterou založil Pán tím, že pozdviženýma rukama uzavřel smlouvu, že bude přítelem a bratrem v poutech lásky. Konec citátu. My dnes tento zvyk nepraktikujeme, ale kdekoliv jsem svědkem mimořádného vzdělávání se v kněžství, tam jsou i pouta lásky. A viděl jsem je jako příčinu i jako důsledek učení se pravdám Evangelia. Láska přivolává Ducha Svatého, aby byl přítomen a pravdu potvrdil. A radost učení se božským pravdám vytváří lásku v srdci těch, kteří se na onom učení podílejí. Totéž platí i naopak. Nesoulad nebo žárlivost tlumí schopnost Ducha Svatého učit nás a tlumí i naši schopnost přijímat světlo a pravdu. A pocity zklamání, které nevyhnutelně následují, jsou semenky ještě většího nesouladu a nacházení chyb mezi těmi, kteří očekávali vzdělávací příležitost, jež se nedostavila. Zdá se mi, že nositelé kněžství, kteří se spolu dobře vzdělávají, mají vždy mezi sebou ty, kteří vytvářejí pokojnou atmosféru. Vidíte to ve třídách kněžství i na radách. Je to dar pomáhat lidem nacházet společné řešení, když oni vidí odlišnosti. Je to dar pomáhat lidem vidět v tom, co někdo řekl, spíše přínos, než snaha někoho opravovat. S dostatkem pravé lásky Kristovi a s touhou být mírotvorcem je možné dosáhnout jednoty na radách i ve třídách. Vyžaduje to trpělivost a pokoru. Ale viděl jsem, jak k tomu dochází i tehdy, kdy problémy jsou složité a lidé na radách nebo ve třídách mají velmi rozdílné zkušenosti. Poznést se ke znešeným měřítkům, která Pán stanovil pro nositele kněžství při rozhodování se v kvorech, je možné. Je to možné tam, kde je velká víra a láska a kde nejsou nesváry. Toto je Pánův požadavek, má-li schválit naše rozhodnutí. Cituji. A každé rozhodnutí učiněné kterýmkoliv z těchto kvor musí být učiněno jednomyslným hlasem jejich. To je, každý člen v každém kvóru musí souhlasit s jeho rozhodnutími, aby rozhodnutí jejich měla stejnou moc neboli platnost jednoho jako druhého. Konec citátu. Třetí pomůcka při vzdělávání se v kněžství se dostavuje díky společnému přesvědčení ohledně toho, proč nám Pán tak žehná a důvěřuje, že můžeme nést a používat jeho kněžství. Tímto přesvědčením je pracovat pro spasení druhých. Toto společné přesvědčení vnáší do kvor jednotu. Můžeme se o tom začít učit díky jednomu záznamu s písem, který se týká toho, jak jsme my, duchovní synové, byli před narozením připravováni na tuto vzácnou postu dnes kněžství. Pán, když mluvil o těch, kterým je v tomto životě dána veliká kněžská důvěra, řekl, dokonce předtím, než se narodili s mnoha dalšími, obdrželi své první poučení ve světě duchů a byli připravováni, aby vyšli v příhodném čase páně, aby pracovali na jeho vinici pro spasení duší lidských. Konec citátu. V kněžství sdílíme posvátnou povinnost pracovat pro duše lidské. Musíme ale udělat něco víc, než se jen naučit, že to je naší povinností. Musí to nám to proniknout do srdce tak hluboko, že ani nároky kladené na naše úsilí v rozkvětu života, ani zkoušky přicházející s věkem, náš nedokáží od tohoto účelu odradit. Nedávno jsem navštívil jednoho vysokého kněze. Již není schopen přicházet na shromáždění našeho kvora. Žije sám. Jeho krásná manželka zemřela a jeho děti žijí daleko. Čas a nemoc omezují jeho schopnost sloužit. Stále ale zvedá činky, aby si uchoval čas své dřívější mocné síly. Když jsem přišel k němu domů, pomocí chodítka se postavil, aby mě přivítal. Vybídl mě, abych se posadil na židli poblíž něj. Povídali jsme si o našem radostném společenství v kněžství. Pak se mě velmi naléhavě zeptal, proč jsem ještě naživu, proč jsem ještě tady, nedokážu nic dělat. Řekl jsem mu, že právě teď dělá něco pro mě. Pozvedá mě svou vírou a láskou. I po té krátké návštěvě jsem díky němu chtěl být lepším. Jeho příkladné odhodlání dělat něco, na čem záleží, mě inspirovalo k tomu, abych se více snažil složit druhým a pánu. Ze smutného tónu jeho hlasu a z pohledu v jeho očích jsem vycítil, že jsem na jeho otázky neodpověděl. Stále přemýšlel o tom, proč ho Bůh nechává žít s takovými omezeními, pokud jde o jeho schopnost sloužit. Svým obvyklým velkorysým způsobem mi poděkoval, když jsem ho přišel navštívit. Když jsem odcházel, ošetřovatelka, která za ním každý den na několik hodin docházela, právě vstoupila z jiné místnosti. Během našeho osobního rozhovoru mi o ní vyprávěl. Bydlela většinu života mezi svatými, ale přesto nebyla členkou. Přišel mě doprovodit ke dveřím. On na ní kývl a s úsměvem řekl, vidíš, připadá mi, že nic nedokážu. Snažím se, aby byla pokřtěná do církve, ale nefunguje to. Ona se usmála na něj i na mě. Vyšel jsem ven a zamířil jsem domů. Že jsem blízko. Uvědomil jsem si, že odpovědi na své otázky měl štípené v srdci již dlouho. Tento statečný vysoký kněz se snažil konat svou povinnost, které se učil po celá desetiletí v kněžství. Věděl, že jediný způsob, jak by ona mladá žena mohla mít požehnání spasení skrze evangelium Ježíše Krista, byl ten, aby uzavřela smlouvu křtem. Každý prezident každého kvora, od jáhnu až po vysoké kněze, ho učil v souladu se smlouvami. On si to pamatoval a pociťoval svou vlastní přísahu a smlouvu v kněžství. Stále ji dodržoval. Byl svědkem a misionářem spasitele, ať již ho život zavedl kamkoliv. Měl to již v srdci. Přáním jeho srdce bylo, aby i její srdce bylo proměněno skrze usmíření Ježíše Krista a skrze dodržování posvátných smluv. Jeho čas strávený ve škole kněžství v tomto životě bude relativně krátký v porovnání s věčností, ale i v tomto krátkém období si osvojil osnovy věčnosti. Ať ho pán povolá kamkoliv, ponese si sebou kněžská ponaučení věčné hodnoty. Máte nejen dychtivě získávat kněžská ponaučení v tomto životě, ale také máte být optimističtí ohledně toho, čeho lze dosáhnout. Musíme se ujistit, abychom nežili pod úrovní svých výsad. Někteří z nás je možná v duchu kladou omezení na své možnosti učit se tomu, co pán předkládá. Jeden mladík kdysi odpustil svou velskou vesničku, vyslechl apoštoly Boží a vstoupil do království Božího na zemi. Se svatými se přeplavil do Ameriky a přejel krytým vozem přes pláně na západ. Byl v té další výpravě, ve které přijel Brigham Young. Mezi jeho kněžskou službu patřilo mícení a příprava půdy pro farmu. Farmu prodal za mnohem méně, než jakou měl hodnotu, aby mohl odejít na misii pro pána a pustině se starat o ovečky. Z pustiny pak byl povolán na misii na druhé straně oceánu do oné vesničky, kterou chudobě opustil, aby mohl následovat pána. Díky tomu všemu zjistil, jak se může učit společně se svými bratřími v kněžství. Byl neohrožený misionářem a tak se ve Walesu vydal k letnímu sídlu jednoho muže, který byl 4x premiérem Anglie, aby mu nabídl evangelium Ježíše Krista. Onen význačný muž ho pustil dál do svého sídla. Byl absolventem Eton College a Oxfordské univerzity. Misionář s ním mluvil o původu člověka, o ústřední roli Ježíše Krista v historii světa a dokonce i o osudu národů. Na konci jejich schůzky jeho hostitel odmítl nabídku přijmout křest. Když se ale loučili, vedoucí představitel jednoho z největších impérií světa se onoho prostého misionáře zeptal, kde jste získal své vzdělání. Jeho odpověď zněla v kněžství Božím. Možná vás někdy napadlo, o kolik lepší život byste měli, kdybyste byli přijati ke studiu na nějaké škole. Modlím se o to, abyste poznali, jak velikou lásku k vám Bůh chová a jak velkou příležitost vám dává tím, že jste vstoupili do jeho školy. Budete-li pilní a poslušní v kněžství, budou na vás vylity poklady duchovního poznání. Budete růst ve schopnosti odolávat zlu a hlásat pravdu, která vede ke spasení. Budete nacházet radost ve štěstí těch, které vedete k oslavení. Vaše rodina se stane místem učení. Svědčím o tom, že klíče kněžství byly znovu zřízeny. Prezident Thomas S. Monson tyto klíče drží a používá. Bůh žije a zná vás dokonale. Ježíš Kristus žije. Byli jste vybráni, abyste měli tu čest být nositeli kněžství. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Nyní máme výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po proslovu prezidenta Monsona zbor zaspívá píseň Bože náš, Bože našich otců. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Joseph F. Citati ze 70.
We sat here this evening.
Dnes večer tu sedíme. A přemýšleli jsme o tom, jestli se nám vůbec podaří naplnit tuto budovu. A naplnili jsme ji. Je naplněná k prasknutí. Byli jsme duchovně vyživováni během tohoto zasedání této konference, na tomto kněžském zasedání. Jsme velmi požehnaný lid. Modlil jsem se a studoval jsem dlouho, abych poznal, o čem mám dnes mluvit, ale abych nikoho neurazil. Přemýšlel jsem o tom, čemu všemu čelíme, s čím se potýkáme každý den, co mě nutí být často vzhůru až pozdě do noci. Některé mé rady, které dnes budu dávat, se budou týkat vás, kteří jste mladší, vás, kteří jste i o něco starší. A tak bych rád začal tím, že vám chci říct, bratři, je dobře, že jsme dnes večer byli spolu. Slyšeli jsme nádherná a aktuální poselství týkající se kněžství Božího. Já spolu s vámi jsem byl povznesen a inspirován. Dnes večer bych chtěl mluvit o věcech, které v poslední době velmi tíží mou mysl a u nichž pociťuji inspiraci podělit se o ně s vámi. Všechny se nějakým způsobem týkají osobní způsobilosti, která je nutná pro přijetí a používání posvátné moci kněžství, jehož jsme nositeli. Dovolte mi začít tím, že vám přečtu verše ze 121. oddílu Nauky a smluv. Práva kněžství jsou neoddělitelně spojena s mocemi nebeskými. A moci nebeské nemohou být ovládány ani používány pouze podle zásad spravedlivosti. Že nám mohou být předána, je pravda. Ale když se snažíme zakrývat hříchy své nebo uspokojovat pýchu svou, marnivou ctižádost svou, nebo uplatňovat moc, nebo panství, nebo donucování na duši dětí lidských v jakékoliv míře nespravedlivosti, vy jste, nebe zase stáhnou. Duch Páně je zarmoucen. A když se stáhne, amen, s kněžstvím neboli s pravomocí onoho muže. Konec citátu. Bratři, toto je velmi jasné slovo Pána týkající se jeho božské pravomoci. Pokud jde o zodpovědnost, kterou to klade na každého z nás, kteří jsme držiteli kněžství Božího, není o čem pochybovat. Přišli jsme na zem v neklidné době. Mravní kompas většiny společnosti se postupně přesunul do polohy "Projde ti téměř všechno." Žiji již dlouho a byl jsem svědkem toho, jak se mravní zásady společnosti proměňují. V oblastech, kde měřítka církve a měřítka společnosti byla dříve povětšinou totožná, existuje dnes mezi námi široká propast, která se neustále zvětšuje. Mnohé filmy a televizní pořady zobrazují chování, které je v přímém protikladu k zákonům božím. Neoddávejte se o něm dvojsmyslným narážkám a otevřené špíně, kterou tam lze tak často najít. Do téže kategorie spadají i slova většiny dnešních písní. Hrubá řeč, která je dnes tak běžná, by ještě v nedávné době nebyla vůbec tolerována. Na neštěstí Pánovo jméno je bráno nadarmo stále znovu a znovu. Připomeňte si se mnou přikázání, jedno z deseti, které Pán zjevil Mojžíšovi na hoře Sinaj. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo. Konec citátu. Mrzí mě, je-li kdokoliv z nás vystaven hrubé mluvě. A naléhám na vás, abyste ji vy sami nepoužívali. Snažně vás prosím, abyste neříkali ani nedělali nic, na co nemůžete být hrdí. Zcela se vyhýbejte pornografii. Nikdy sami sobě nedovolte, abyste ji sledovali. Je prokázáno, že jde o závislost, kterou je více než těžké překonat. Vyhýbejte se alkoholu, tabáku i jakýmkoliv jiným drogám. A také závislostem, nad nimiž by pro vás bylo těžké zvítězit. Co vás ochrání před hříchy a zlem, jež jsou kolem vás? Já tvrdím, že do bezpečí vás pomůže dovést silné svědectví o našem Spasiteli a o jeho evangeliu. Pokud jste nečetli knihu Mormonovu, přečtěte si. Radši se neptám. Nebudu vás žádat, abyste zvedli ruku. Ale budete-li ji číst s modlitbou a s upřímnou touhou poznat pravdu, Duch Svatý vám projeví její pravdivost. Je-li pravdivá, a ona je, pak Josef Smith byl prorok, který viděl Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista. Církev je pravdivá. Pokud ještě nemáte svědectví o těchto věcech, udělejte vše, co je potřeba, abyste ho získali. Je nezbytně nutné, abyste měli vlastní svědectví. Neboť svědectví druhých vás daleko nedonese. Jakmile svědectví obdržíte, je třeba, abyste ho udržovali silné a živé tím, že budete poslušně přikázání Božích a budete se pravidelně modlit a studovat písma. Choďte na shromáždění. Vy, mladí muži, účastněte se semináře nebo institutu, jsou-li k dispozici. Je-li ve vašem životě něco špatného, existuje cesta, jak z toho ven. Zanechte čehokoliv nespravedlivého. Promluvte si se svým biskupem. Ať jde o jakýkoliv problém, můžete ho vyřešit náležitým pokáním. Opět se můžete stát čistými. Pán o těch, kteří činí pokání, řekl, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát zbarvený, jako sníh zbělejí. A já, Pán, již na ně nevzpomínám. Spasitel lidstva popsal sám sebe jako někoho, kdo je ve světě, ale není ze světa. My také můžeme být ve světě, ale nebýt ze světa. Tím, že budeme odmítat nesprávné zásady a nesprávná učení a že zůstaneme věrni tomu, co přikazuje Bůh. V poslední době hodně přemýšlím o vás, mladí muži, kteří jste ve věku, kdy se můžete oženit, ale ještě nemáte pocit, že tak máte učinit. Znám krásné mladé ženy, které touží po svatbě a chtějí založit rodinu. Ale jejich příležitosti jsou omezené, protože mnoho mladých mužů sňatek odkládá. To není nic nového. Na toto téma toho již bylo řečeno mnoho dřívějšími prezidenty církve. Podělím se s vámi jen o jeden nebo dva příklady jejich rad. Prezident Harold B. Lee řekl, jako nositelé kněžství neplníme svou povinnost, pokud úmyslně přesahujeme věk vhodný na ženění a pokud si odpíráme úctyhodné manželství s těmito krásnými ženami. Konec citátu. Prezident Gordon B. Hinckley řekl toto. Mé srdce soucítí s našimi svobodnými sestrami, které touží po manželství a nedaří se jim ho nalézt. Mnohem méně soucítím s mladými muži, kteří podle zvyklostí v naší společnosti mají výhradní právo učinit v této záležitosti první krok, ale v mnoha případech tak nečiní. Konec citátu. Uvědomuji si, že existuje spousta důvodů, proč možná váháte učinit onen krok a oženit se. Pokud máte obavy o finanční zabezpečení manželky a rodiny, dovolte mi ujistit vás, že manželský pár, který se musí uskrovnit a musí šetřit, se nemá za co stydět. Většinou právě v těchto náročných časech přilnete těsněji jeden k druhému, zatímco se budete učit přinášet oběti a činit obtížná rozhodnutí. Možná se obáváte, že si nevyberete tu pravou. K tomu říkám, že je třeba, abyste použili víru. Najděte si někoho, kdo se k vám bude hodit. Uvědomte si, že nebudete schopni předejít všem problémům, které mohou nastat, ale buďte si jisti, že téměř všechno můžete vyřešit. Budete-li vynalézaví a budete-li odhodláni udržovat své manželství při životě. Možná, že si jako svobodní užíváte tak trochu moc zábavy. Jezdíte na drahé dovolené, kupujete si drahá auta a hračky a prostě si obecně užíváte onoho bezstarostného života s přáteli. Vídám vaše skupiny, jak spolu něco podnikáte. A přiznávám, že si říkám, proč si někam nevyrazíte s hezkými mladými dívkami. Bratří, v určitém okamžiku je potřeba začít vážně přemýšlet o manželství a hledat společnici, s níž budete chtít strávit věčnost. Pokud si vyberete moudře a pokud se zavážete učinit své manželství úspěšné, nic v tomto životě vám nebude přinášet větší štěstí. Až se budete ženit, chtějte uzavřít sňatek v domě Páně. Pro vás, kteří jste nositeli kněžství, by nic jiného nemělo připadat v úvahu. Buďte opatrní, abyste se nepřipravili o způsobilost tak učinit. Své námluvy můžete udržovat v patřičných mezích a přesto se můžete skvěle bavit. Bratří, nyní přejdu k dalšímu tématu, u kterého mám pocit, že o něm mám hovořit. V oněch třech letech od doby, kdy mi byla vyjádřena podpora jako prezidentovi církve, bylo, myslím, tou nejsmutnější a nejneradostnější zodpovědností, kterou mám, zabývat se rušením pečetění. Každý takový případ předcházelo radostné manželství, uzavřené v domě Páně, kde milující pár započal nový společný život a těšil se na to, že společně stráví zbytek věčnosti. Pak plynuly měsíce a roky a jejich láska z nějakého důvodu uvadla. Může to být následkem finančních problémů, nedostatečné komunikace, nezvladatelných nálad, vměšování se příbuzných, zapletení se do hříchu. Existuje spousta příčin. Ve většině případů to však nemusí skončit rozvodem. Valná většina žádostí o zrušení pečetění přichází od žen, které se zoufale snaží učinit manželství úspěšným, ale které po konečném zhodnocení nedokáží dané problémy překonat. Vyberte si svou společnici pečlivě a s modlitbou. A když jste uzavřeli manželství, buďte jeden druhému naprosto věrni. U svého strýce a tety jsem si jednou všiml jedné rady k nezaplacení, která byla uvedená na malé zarámované plaketě. Stálo na ní: zvolte si, koho budete milovat, a pak milujte toho, koho jste si zvolili. V těchto několika slovech se skrývá veliká moudrost. Oddanost manželství je naprosto zásadní. Vaše manželka je vám rovna. V manželství nikdo z partnerů není nadřazený ani podřazený. Kráčíte bok po boku jako syn a dcera Boží. Manželku nemáte ponižovat ani urážet, ale máte ji respektovat a milovat. Prezident Gordon B. Hinckley řekl: žádný muž v této církvi, který uplatňuje nespravedlivé panství nad svou manželkou, není hoden, aby byl držitelem kněžství. Třeba že mohl být vysvěcen, nebesa se stáhnou, duch Páně bude zarmoucen a bude konec s pravomocí kněžství onoho muže. Konec citátu. Prezident Howard W. Hunter řekl o manželství toto: mít šťastné a úspěšné manželství není obecně ani tak otázkou toho, zda si vezmete tu správnou osobu, jako spíš, zda jste sami tou správnou osobou. A to se mi velmi líbí. Vědomá snaha konat svou část naplno je tím největším prvkem přispívajícím k úspěchu. Konec citátu. Před mnoha lety žil ve sboru, kterému jsem předsedal jako biskup, jeden manželský pár. Yeah. 1080 members in that world. Bylo tam 1800 členů v tomto sboru. Byl to velký sbor. Já jsem byl mladý biskup. Byl tam manželský pár, který měl často velmi vážné a velmi vášnivé neschody. Každý z nich si byl jist, že má pravdu. Ani jeden tomu druhému neustoupil. Když se zrovna nehádali, prožívali něco, co bych nazval neklidným příměřím. Jednou ve 2 hodiny ráno mi tento manželský pár zatelefonoval. Chtěli se mnou mluvit a chtěli se mnou mluvit hned. Vstal jsem z postele, oblékl jsem se a odešel k ním domů. Seděli na opačných stranách místnosti a nemluvili spolu. Manželka mluvila se svým manželem tak, že mluvila na mě. On jí odpovídal tím, že mluvil na mě. Pomyslel jsem si, jak mi jen tenhle pár dáme dohromady. Pomodlil jsem se o inspiraci a na mysl mi přišla myšlenka, abych se na něco zeptal. Řekl jsem, jak dlouho to je, co jste byli naposledy v chrámu a přihlíželi jste chrámovému pečetění? Přiznali, že to už je dlouho. Byli to jinak způsobilí lidé, kteří měli chrámové doporučení a kteří chodili do chrámu a vykonávali tam obřady za druhé. Řekl jsem jim, půjdete se mnou do chrámu ve středu ráno v 8 hodin? Zúčastníme se tam pečetícího obřadu. Jednohlasně se zeptali, čí to bude obřad. Řekl jsem, to nevím. Bude to obřad někoho, kdo to ráno bude uzavírat sňatek. Následující středu jsme se v dohodnutou hodinu sešli v chrámu Salt Lake. Všichni tři jsme vešli do jedné z nádherných pečetících místností, v níž jsme neznali jedinou duši. Kromě staršího L. Raye L. Christensena, tehdejšího asistenta Quora 12, což byl v té době existující úřad generální autority. Starší Christensen, který později sloužil jako prezident tohoto chrámu, byl pověřen, aby to ráno vykonal v dané místnosti pro nevěstu a ženicha pečetící obřad. Jsem si jist, že když jsme přišli a posadili jsme se, nevěsta a její rodina si říkali, to musí být přátelé ženicha. A že rodina ženicha si říkala, to musí být přátelé nevěsty. Můj manželský pár seděl na malé lavici a byla mezi nimi asi 30-centimetrová mezera. Starší Christensen začal tím, že manželskému páru, který byl odáván, předal několikrát, a to nádherným způsobem. Zmínil se o tom, jak manžel má milovat svou manželku, jak se k ní má chovat s úctou a pozorností a že ji má uznávat jako srdce domova. Pak mluvil k nevěstě o tom, jak má ctít svého manžela jako hlavu rodiny a jak ho má ve všech ohledech podporovat. Všiml jsem si, že zatímco starší Christensen mluvil k nevěstě a ženichovi, můj manželský pár se přisunul kousek k sobě. Zakrátko seděli těsně vedle sebe. Co mě potěšilo, bylo to, že rozhodnutí, že si přisednou blíže, učinili oba stejně. Na konci obřadu moji manželé seděli tak blízko u sebe, že to vypadalo, jako by těmi novomanželi byli oni. Oba se usmívali. Jak jsme onoho dne odcházeli z chrámu, nikdo ani nevěděl, kdo jsme nebo proč jsme přišli. Ale když moji přátelé vycházeli hlavními dveřmi ven, drželi se za ruku. Jejich neschody byly urovnány. Nemusel jsem říct ani slovo. Vzpomněli si na svou vlastní svatbu a na smlouvy, které v domě božím uzavřeli. Byli odhodláni začít znovu a tentokrát se snažit usilovněji. Potýká-li se kdokoliv z vás, bratří, s manželskými problémy, naléhám na vás, abyste udělali vše, co můžete, pro napravení toho, co je potřeba, abyste mohli být tak šťastní, jako jste byli v době, kdy vaše manželství začalo. My, kteří uzavíráme sňatek v Domě Páně, tak činíme na čas a na celou věčnost. A pak musíme vyvíjet nezbytné úsilí, aby tomu tak mohlo být. Uvědomuji si, že existují situace, kdy se manželství zachránit nedají. Ale jsem pevně přesvědčen, že ve většině případů se zachránit mohou a mají. Nedovolte, aby se vaše manželství dostalo do bodu, kdy bude ohroženo. Každý z nás, kdo je nositelem kněžství Božího, se musí ukáznit, abychom dokázali žít nad úrovní světských měřítek. Je proto zásadní, abychom byli úctyhodnými a čestnými muži. Naše skutky musí být takové, aby se jim nedalo nic vytknout. Slova, která říkáme, způsob, jakým jednáme s druhými a způsob, jak žijeme, to vše ovlivňuje naši účinnost jako mužů a chlapců, kteří jsme nositeli kněžství. Dar kněžství je neocenitelný. Nese v sobě pravomoc jednat jako boží služebníci, přisluhovat nemocným, žehnat naší rodině a také žehnat druhým. Jeho pravomoc může dosáhnout i za závoj smrti, do věčnosti. Na celém světě není nic, co by se tomuto daru vyrovnalo. Ochraňujte ho. Važte si ho. A žijte tak, abyste ho byli hodni. Milovaní bratři, kéž spravedlivost vede všechny naše kroky na naší cestě životem. Kéž jsme dnes i navždy způsobilými příjemci oné božské moci kněžství, jehož jsme držiteli. Kéž žehná našemu životu a kéž ho používáme k žehnání života druhých, jako to dělal i ten, který žil a zemřel pro nás. A to Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel. O to se modlím v jeho posvátném, v jeho svatém jménu. Amen.
Our God, our Father's God. beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče, my, tvoji synové, zde shromáždění a také shromáždění na jiných místech země, jsme velmi vděční tobě za výsadu, kterou máme držet kněžství. Děkujeme ti, Otče, za klíče, která si udělil našemu milovanému prorokovi, prezidentu Thomasu S. Monsonovi. Děkujeme ti za moc, která na něm spočívá a na jeho rádcích a na Radě 12. Jsme vděční za světlo a pravdu, která k nám přichází od tebe skrze ně. Modlíme se, abychom se mohli posílit tím, čemu jsme jimi byli dnes učeni. Abychom ve světě, který se stále zhoršuje, mohli stát pevně a neochvějně, abychom žili podle tvého evangelia ve jménu Ježíše Krista. Amen.